ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība pauž gandarījumu par valdības lēmumu atzīt darba pienākumu pildīšanas laikā notikušu inficēšanos ar COVID-19 par arodslimību, ko izraisīs nelēms gadījums darbā. Šāds lēmums ir labojis kļūdu, ko ministru kabinets pieļāva aprīļa sākumā nosakot, ka saslimšana ar COVID-19 nav uzskatāma par nelēms gadījumu darbā, norāda arodbiedrībā. Lai izvērtētu vai slimība atzīstam kā arodslimība, Paula Stradiņ Kliniskajā universitātes slimnīcā strādā Slimību ārstu komisija vismaz trīs mediķu sastāvā. To starp komisiju pārstāv arī neirologs un dermatologs. Grozījums attiecībā uz COVID-19 iekļaušanu arodslimību sarakstā ministru kabinets pieņēma 4. jūnijā. Sazinājāmies ar Latvijas arodslimību ārstu biedrības valdes locekli dr. Ivaru Vanadziņu.
Šie grozījumi ir vairāk tāda precizējoša lieta, un arī jau iepriekšējā noteikuma versijā šiem cēloņiem iespējamiem infekcijas slimībām pielikumos korona dzimtas vīrusi bija pieminēti kā iespējams avots, kas varētu izraisīt infekcijas slimības, kuras varētu tikt atzītas par arodslimībām. Ko tas dod? Dod tas faktiski papildus sociālās garantijas, bet varbūt šeit ir jāuzsver, ka šīs garantijas reālajā praksē attiecās tikai uz tām situācijām, kad šīs COVID-19 atstājas ilgtermiņa sekas veselībai, es tie paliekošu veselības traucējumus. Tad, protams, arodslimniekiem ir virkni priekšrocību papildus tādai parastai situācijai, kad cilvēks ir saslimis. Tad skaitā ārstēšanās izdevumu, sekšanu, rehabilitāciju, ne tikai tad, ja ir ilgtermiņa veselības sekas, tad paliekošu darbspēju zaudējumu.
Ministru kabineta noteiktajā arodslimību sarakstā ir iekļautas bioloģisko faktoru izraisītās slimības, tajā skaitā infekcijas slimības, kas radušās veicot darba pienākumus. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.